Šodien sākas ikgadējā preses abonēšanas kampaņa Latvijas pastā. Šogad satraukumu preses izdevējiem radījuši Saeimā iestrēguši grozījumi pastalikumā. Tie paredz pagarināt līdzšinējo piegādes pakalpojumu nodrošināšanas kārtību uz vēl vienu gadu. Ministru kabinets jau 17. Jūlijā izdeva rīkojumu, kur lūdza šos grozījumus sagatavot satiksmes un kultūras ministrijai. Arī tās savu darbu veikušas laicīgi, stāsta satiksmes ministrijas sakaru departamenta direktora vietniece Dace Bankoviča.
Mēs zinot jau šo rīkojumu projektu, strādājām tā teikt pirms viņa oficiālas, nu tā teikt, apstiprināšanas, ar cerību, ka viņa apstiprinās, un iesniedzām likumprojektu, Kabinetā 24. Jūlijā mēs lūdzām ar protokolu lēmumu arī šo likumprojektu atzīt par steidzamu, ko kabinets atbalstīja un Saeima arī atbalstīja. Tātad divos lasījumos viņš tiks pieņemts, viņš bija plānots uz pagājušās ceturtdienas sēdi, kādēļ sēde tika pārtraukta tur, nu, daļā neizskatot, tas ir droši vien jautājums citiem.
Pagājušajā nedēļā Saeimas sēde tika pārtraukta tieši pirms šī likumprojekta izskatīšanas. Tāpēc tas būs pirmais skatāmais jautājums šodien. Pagarinot līdzšinējo piegādes pakalpojumu nodrošināšanas kārtību, valsts turpinās sekt piegādātājiem radītos zaudējumus par pakalpojumu sniegšanu, stāsta Bankoviča.
Tas tiek pagarināts, jā, šis process tiek pagarināts vēl uz vienu gadu. Nemainītā veidā, kāds viņš ir bijis iepriekšējos gadus. Tur ir konkrēta summa, ko izdevējs maksā, tur ir par vienību un par svaru kilogramu, ko piegādātājs piegādā. Tās ir apmēram viena trešdaļa no faktiskām no piegādes izmaksām. Divas trešdaļas gulstas uz valsts budžeta pleciem šobrīd.
Nākamajā gadā esošajā kārtībā varētu tikt veiktas izmaiņas, un beigu beigās piegādes pakalpojums varētu sadārdzināties gan izdevējiem, gan valstī. Grozījumi, par ko šodien lems, valsts vīri ir ļoti svarīgi preses izdevējiem, stāsta Latvijas preses izdevēju asociācijas priekšsēdētāja vietnieks Guntars Līcis.
Mūsprāt jau nekādām dižām kolīzijām nevajadzētu būt, jo ar valdības vadītājiem un ministriju vadītājiem ir bijušas sarunas un ir tā kā gūta informācija, ka viss notiksies un ka nevajadzētu būt nekādām problēmām. Nedaudz ir tāda nervozitāte, ka tas līgumā nosauktais 30. Datums un lēmums tiks pieņemts tikai pirmajā datumā, kā mēs ļoti ceram, tur varētu būt kaut kāda juridiska nianse.
Līcis stāsta, ka lasītājiem par šo nav jāsatraucas. Prese arī nākamgad tiks piegādāta līdz viņu namdurvīm. Līgumā starp pastu un preses izdevējiem noteikts, ka 30. Septembris ir pēdējā diena, kad var pieņemt lēmumu par dotācijas piešķiršanu. Tomēr uztraukumam nav pamata, stāsta Latvijas pastā. Jauni līgumi nebūs jāslēdz, turpina valdes priekšsēdētājs Mārcis Vilcāns.
Šobrīd jā, ir izveidojusies tāda drusīt tehniska problēma saistībā ar preses izdevējiem, bet mēs esam ar viņiem arī pastāvīgā kontaktā un mēs esam vienojušies, ka mēs šo tehnisko jautājumu tur, teiksim, gaidīsim līdz rītdienai un nekas mūsu darbā, neko tas mūsu darbā neietekmēs. Kampaņa sākās 1. Oktobrī un Latvijas pastā varēs abonēt 693 dažādas preses izdevumus, gan laikraksts, gan žurnāls, gan tos, kas izdot gan Latvijā, gan arī ārvalstīs.
Grozījumus pasta likumā Saeimā skatīs šodien. Paula Dēvica, Latvijas radio.